Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Σε προσμένη είναι η δική μου η καρδιά που κλαίει και σπαράζει, που ηκετεύει μια ματιά με σένα δε σε νοιάζει. Ένα μόνο με πειράζει που για μένα δεν σε νοιάζει, που για μένα δεν σε νοιάζει. Ας με τρώει το μαραζί. Ένα μόνο με πειράζει που για μένα δεν σε νοιάζει, που για μένα δεν σε νοιάζει. Κι ας με τρώει το μαραζί. Στολισμένη μου και αστροστεφανωμένη, αν μια καρδιά στα πόδια σου ματώνει λαβωμένη. Είναι η δική μου η καρδιά για σένα που στενάζει, που λίγη αγάπη λαχταρά μα εσένα δε σε νοιάζει. Ένα μόνο με πειράζει που για μένα δεν σε νοιάζει, που για μένα δεν σε νοιάζει. Κι ας με τρώει το μαραζί. Ένα μόνο με πειράζει που για μένα δεν σε νοιάζει, που για μένα δεν σε νοιάζει. Κι ας με τρώει το μαραζί.
Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με τον Παντελή Θαλασσινό και ένα πανέμορφο τραγούδι με τίτλο «Ένα μόνο με πειράζει». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας, όλους τους απανταχού Έλληνες. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή που γεφυρώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό μέσα από τις συχνότητες 17 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και παγκοσμίως μέσω του διαδικτύου αλλά και των βραχαίων κυμάτων. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψίσινε Βραδάκης και επιστρέφουμε σήμερα μετά από διάδειγμα μίας εβδομάδας με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη που δεν θα θέλατε να χάσετε, με την Αμερικανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας Κάτι Μάρετεν, συγγραφέας του βιβλίου The Polk Conspiracy, Murder and Cover-Up in the Case of CBS News Correspondent George Polk. Η Μάρετεν θα μας μιλήσει για την υπόθεση του George Polk, τον Αμερικανό δημοσιογράφο που δολοφονήθηκε στην Αθήνα το 1948 κατά την διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου. Θα μιλήσει για την συγκάλυψη της πραγματικής ιστορίας της δολοφονίας του από την τότε δεξιά ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς για το πώς χρεώθηκε η δολοφονία σε έναν αθώο Έλληνα δημοσιογράφο και στους κομμουνιστές αντί για το ακροδεξιό παρακράτος που πραγματικά ευθυνόταν. Επίσης θα μας περιγράψει η Μάρτεν περισσότερες πληροφορίες για το ποιος ήταν ο Πόκ, για το βιβλίο της και την έρευνα που έκανε η ίδια για την υπόθεσή του και για τους λόγους γιατί περισσότερο από 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της στο εξωτερικό, το βιβλίο της παραμένει απαγορευμένο στην Ελλάδα. Αυτή η συνέντευξη ξεκινάει σε λίγα λεπτά εδώ στο Διάλογος Radio και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το καθιερωμένο σχόλιο της εβδομάδας και ένα ειδικό μουσικό αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει για τον γνωστό καλλιτέχνη Λάκη Παπαδόπουλο. Τώρα όμως ξεκινάει η συνέντευξη της εβδομάδας με την δημοσιογράφος και συγγραφέας Κάτι Μάρτεν εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι η καταξιωμένη δημοσιογράφος και συγγραφέας Κάτι Μάρτεν. Με πολύχρονη καριέρα σαν δημοσιογράφος για το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC και για την δημόσια ραδιοφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Κάτι έχει κερδίσει πολλά βραβεία για την δημοσιογραφία της και έχει συγγράψει πολλά βιβλία, ανάμεσα των οποίων είναι το Polk Conspiracy, Murder and Cover-Up in the Case of CBS News Correspondent George Polk, που αφορά την δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk στην Ελλάδα το 1948 και την συγκάλυψη αυτής της δολοφονίας. Κάτι, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Thank you. Εγώ σας ευχαριστώ. Η χαρά είναι δική μου.
Θα συζητήσουμε την υπόθεση του George Polk σε βάθος στη συνέχεια, αλλά για να ξεκινήσουμε, πείτε μας μερικά λόγια για εσάς και για την δημοσιογραφική και συγγραφική σας καριέρα.
With pleasure. I'm an author of 8 books. Με ευχαρίστηση. Έχω συγγράψει 8 βιβλία και ήμουν ανταποκρίτρια για το ABC News και για το National Public Radio. Κατά κύριο λόγο τα βιβλία μου είναι πεζογραφήματα. Και το πιο πρόσφατό μου βιβλίο, το οποίο ήταν στους New York Times, bestseller, είχε τον τίτλο Paris, A Love Story, που αφορά το γάμο μου με τον αείμνηστο Richard Holbrooke και την καταπληκτική ζωή που είχαμε μαζί.
Ας περιγράψουμε το κλίμα της εποχής. Ο George Polk ήταν απόγονος δύο πρώην προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε μία πολύ ένδοξη θητεία στο Αμερικανικό στρατό και είχε μία έμφυτη περιέργεια για τον κόσμο, μία περιέργεια που τον οδήγησε να ταξιδεύει συνεχώς. Πώς κατέληξε σε μία δημοσιογραφική καριέρα?
George Polk's family lost everything. Η οικογένεια του George Polk τα έχασε όλα. Έχασε την περιουσία της, το βιοπορισμό της, το θαυμάσιο σπίτι του στο Τέξας, εξαιτίας της σκληρής οικονομικής ύφεσης της δεκαετίας του 30. Η οικογένεια Polk ήταν από τις γνωστότερες οικογένειες της πόλης, του Fort Worth, στο Τέξας, με προεδρικές ρίζες. Όπως πολλά άλλα παιδιά εκείνες της δύσκολης εποχής, ο Polk έφυγε από το σπίτι του και αναζήτησε την τύχη του, καθώς τότε δεν υπήρχε μέλλον για αυτόν στο Τέξας. Στη συνέχεια έγινε ήρωας πολέμου. Πολέμησε στον Ειρηνικό σαν πιλότος και μετά προσελήφθη από το CBS News, που εκείνη την εποχή ήταν το μέσο ενημέρωσης με το μεγαλύτερο κύρος και συγκεκριμένα από το θρυλικό δημοσιογράφο Ed Morrow. Ο Polk έγινε ένα από τα λεγόμενα παιδιά του Morrow, σε μια ομάδα εξαιρετικών ταλαντούχων και γενναίων δημοσιογράφων που κάλυψαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα επακολουθά του. Ο George ήταν ένα ανερχόμενο αστέρι μέσα σε αυτή την ομάδα. Εκείνη την εποχή, στα τέλη της δεκαετίας του 40 δηλαδή, η Ελλάδα αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ειδησιογραφίας, καθώς η Ελλάδα ήταν η χώρα όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να χαράξουν κόκκινη γραμμή κατά της περαιτέρω επέκτασης της Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι δημιουργήθηκε το περίφημο δόγμα Truman με σκοπό να προσφέρει εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη της τότε δεξιάς ελληνικής κυβέρνησης του Βασιλείου. Ήταν η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμίχθηκαν τόσο στενά και τόσο έντονα με μια τόσο διεφθαρμένη και τόσο λαομίσιτη κυβέρνηση προς χάριν κάποιων ευρύτερων συμφερόντων. Πραγματικά πιστεύω ότι ο δρόμος από την Αθήνα οδήγησε απευθείας στη Σαϊγκόν και στον πόλεμο του Βιετνάμ, όπου και τότε η Αμερικανική κυβέρνηση υπερασπίστηκε μια κυβέρνηση που δεν είχε τη στήριξη των πολιτών της. Ήταν μια φαουστική συμφωνία. Η συνωμοσία του Πολκ, το βιβλίο που έγραψα για τη δολοφονία αυτού του πολύ γενναίου δημοσιογράφου, πραγματικά υπογραμμίζει το εξαιρετικά υψηλό τίμημα που πληρώνει κάποιος όταν η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών τοποθετεί την υποτιθέμενη εθνική ασφάλεια πάνω από τις θεμελιώδεις αξίες της. Ο Τζορτζ Πολκ ήταν πράγματι το πρώτο θύμα του ψυχρού πολέμου.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο George Polk, όπως είπατε, ταξίδεψε στην Ελλάδα, όπου έγινε μόνιμος ανταποκριτής του CBS News. Πώς θα χαρακτηρίζετε την δημοσιογραφία του Polk και τις ανταποκρίσεις του από την Ελλάδα και πώς αντέδρασαν οι αρχές τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες? Από ό,τι φαίνεται, δεν πέρασε πολύ καιρό για να γίνει η παρουσία του αισθητή στην Ελλάδα.
Ο George Polk θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς δημοσιογράφους. Μάλιστα, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό δημοσιογραφικό βιβλίο που φέρνει το όνομά του και σημειώνω εδώ ότι οι γονείς μου έχουν κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο και τη δική τους δημοσιογραφία. Σε κάθε περίπτωση, ο Polk ήταν ένας τολμηρός δημοσιογράφος που δεν άφηνε τίποτα να του σταθεί εμπόδιο. Γι' αυτό το λόγο πλήρωσε στο τέλος με τη ζωή του εξαιτίας της δημοσιογραφίας του. Αλλά πραγματικά πίστευε ότι ήταν για το καλό όλων να αποκαλύπτεται η αλήθεια, ασχέτως αν αυτή η αλήθεια παρουσίαζε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών με καλό ή με άσχημο τρόπο. Και μάλιστα οι ανταποκρίσεις του George Polk ήταν τόσο ανένδοτες που οι δύο πρωτεύουσες, όχι, οι τρεις πρωτεύουσες, η Αθήνα, το Λονδίνο και η Ουάσιγκτον, τον είχαν στοχοποιήσει γιατί φανέρωσε διαρκώς τα πραγματικά γεγονότα. Ξέρετε, ο κόσμος έχει ένα χρέος προς τους δημοσιογράφους όπως ο Polk. Στην περίπτωση αυτή, αν υπήρχε πραγματικά αληθινή περιγραφή για το τι συνέβαινε εκείνη την εποχή, το 1948 στην Αθήνα, με την εξαιρετικά διεφθαρμένη κυβέρνηση που κατήχε την εξουσία τότε, η περιγραφή των πραγματικών συνθήκων και γεγονότων προερχόταν αποκλειστικά από τον Polk. Γι' αυτό το λόγο επιβαλόταν να τον σιωπήσουν.
Από ό,τι φαίνεται, δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να γίνει η παρουσία του αισθητή στην Ελλάδα.
Πολύ σωστά. Αυτός ήταν πάντοτε ο γρηγορότερος τρόπος για να καταστρέψεις το όνομα και τη φήμη κάποιου με το να τον αποκαλέσεις κομμουνιστή. Ο George Polk ήταν τόσο κομμουνιστής όσο ήταν αστροναύτης. Απλά ήταν ένας αντικειμενικός δημοσιογράφος που είδε πολύ ξεκάθαρα ότι υπήρχαν καλοί και κακοί άνθρωποι και στις δύο πλευρές, αλλά ότι οι κακοί άνθρωποι βρισκόντουσαν στην εξουσία και στηριζόντουσαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες με οικονομική ενίσχυση εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Polk ήταν στην Ελλάδα τότε και έβλεπε ότι η κυβέρνηση απλά ενδιαφερόταν για την παραμονή της στην εξουσία και όχι για το καλό του ελληνικού λαού. Και πραγματικά πίστευε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έπρεπε να στηρίζουν μια τέτοια κυβέρνηση. Μάλιστα, όπως γράφω στο βιβλίο μου, δεν ήταν μόνο η τότε ελληνική κυβέρνηση που είχε ευθύνες για τη δολοφονία του Polk, αλλά και η ίδια η χώρα μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έπαιξαν έναν απέσχυντο ρόλο, όχι στο θάνατό του, αλλά στη συγκάλυψη που ακολούθησε. Ενώ ο πιο πιστός μας σύμμαχος, η Μεγάλη Βρετανία, έπαιξε και αυτή καθοριστικό ρόλο στη δολοφονία του Polk.
Είμαστε στον αέρα με την δημοσιογράφος και συγγραφέας Κάτι Μάρτεν εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Κάτι, χωρίς να πούμε όλη την ιστορία που περιγράφεται στο βιβλίο σας, αυτό που φαίνεται ότι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι όσον αφορά την παρουσία του Polk στην Ελλάδα ήταν μια μοιραία συνάντηση που είχε με τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Τσαλαδάρη λίγες μόλις μέρες πριν από τη δολοφονία του Polk. Τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση?
Ο George Polk έλαβε στοιχεία μέσω μιας ανώνυμης πηγής από την τράπεζα Chase Manhattan Bank των Ηνωμένων Πολιτειών που έδειχναν ότι ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κύριος Τσαλδάρης, μόλις είχε καταθέσει ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό σε ένα προσωπικό λογαριασμό στην τράπεζα Chase Νέα Υόρκη. Και επειδή ο Polk ήταν τόσο λεπτολόγος και τόσο ακριβοδίκαιος, πήγε στον πρωθυπουργό για να πάρει την αντίδρασή του πριν τη μετάδοση της είδησης. Αυτή η κίνηση του Polk δυστυχώς ήταν καταδικαστική, καθώς μέσα σε λίγες μέρες δολοφονήθηκε. Όταν έκανα τη δική μου έρευνα για τη συνωμοσία της δολοφονίας του Polk, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον πρώην σύμβουλο του Προέδρου Τρούμαν, τον Clark Clifford, και τον ρώτησα τι θα γινόταν σε περίπτωση που ο George Polk ζούσε και είχε την ευκαιρία να μεταδώσει αυτή την είδηση για έναν πρωθυπουργό που στηριζόταν με την οικονομική ενίσχυση των Ηνωμένων Πολιτειών και που είχε τόσο μεγάλες καταθέσεις στην τράπεζα. Και ο Κλίνσμαν μου είπε ότι θα ήταν αδύνατο για τον Τρούμαν να πάει πίσω στο Κογκρέσο για να ζητήσει περαιτέρω χρηματοδότηση για την Ελλάδα. Έτσι είναι ξεκάθαρο ότι όσον αφορά τον Τζαλδάρη και την ομάδα του, έπρεπε να σκοτώσουν τον Μπόλκ για να σωθούν οι ίδιοι. Φυσικά δεν δικαιολογώ τη δολοφονία του, αλλά δυστυχώς τα υψηλότατα δημοσιογραφικά πρότυπα με τα οποία λειτουργούσε ο Πολκ ήταν εν τέλει τα φόπλακά του. Αυτό που θα έπρεπε να κάνει μόλις έμαθε αυτές τις πληροφορίες ήταν να φύγει από την Ελλάδα και να τις μεταδώσει από ένα πιο ασφαλέ σημείο. Αλλά όπως ανέφερα νωρίτερα, ήταν ένας πολύ ευσυνείδητος δημοσιογράφος και πολύ τολμηρός. Και το πλήρωσε αυτό με τη ζωή του. Η ιστορία για το τι ήξερε ο Πολκ για τις τραπεζικές καταθέσεις του Τζαλδάρη τελικά δεν διέρευσε ποτέ, μέχρι που την παρουσίασα στο βιβλίο μου.
Πρέπει να αναφέρουμε ότι εκείνη την εποχή, εκτός από την διεφθαρμένη δεξιά κυβέρνηση της Ελλάδας, λειτουργούσε ένα πολύ μεγάλο και άκρος επικίνδυνο ακροδεξιό παρακράτος που είχε στενές σχέσεις με την εξουσία και με διάφορες άδες δυνάμεις και από ό,τι φαίνεται αυτό το παρακράτος κατάφερε να προσεγγίσει τον Πολκ λίγες μέρες πριν από τη δολοφονία του.
Ναι, μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην τράβηξε τη σκανδάλη, αλλά οι σύμμαχοί του στον υπόκοσμο του Πειραιά, στο επικίνδυνο παρακράτος που λειτουργούσε εκεί, ήταν όντως αυτοί που ευθύνονται για τη δολοφονία του Πολκ. Μάλιστα έμαθα ποιος ήταν ο πραγματικός δολοφόνος, ποιοι διοργάνωσαν τη δολοφονία του Πολκ. Και εγώ για πρώτη φορά παρουσίασα όλη αυτή την ιστορία για το τι ακριβώς έγινε και πώς ουσιαστικά στήθηκε η παγίδα για τον Πολκ. Ο Πολκ ήταν αποφασισμένος πριν φύγει από την Ελλάδα να πάρει συνέντευξη από τον επικεφαλής των Κομμουνιστών Ανταρτών, τον Μάρκο Βαφιάδη, ο οποίος ήταν κρυμμένος στα βουνά της Βόρειας Ελλάδας. Και έτσι ταξίδευσε στη Θεσσαλονίκη με στόχο να συναντηθεί με τον Μάρκο, μια συνάντηση που κάποια άτομα του είχαν υποσχεθεί. Ήταν όμως παγίδα. Και ο Πολκ έπεσε σε αυτή την παγίδα. Και στη συνέχεια η δεξιά κυβέρνηση ανακάλυψε ένα τεράστιο, φανταστικό σχέδιο για το πώς ο Βαφιάδης και οι αντάρτες του ήταν αυτοί που δολοφόνησαν τον Πολκ. Ένα σχέδιο που δεν είχε κανένα νόημα, καθώς ο Βαφιάδης δεν είχε κανένα συμφέρον από τη δολοφονία του Πολκ, αλλά είχε κάθε συμφέρον να παρουσιάσει τη δική του πλευρά στο Διεθνή Ακροατήριο. Μια από τις πολύ άσχημες επιπτώσεις όλης της ιστορίας είναι μάλιστα ότι υπήρχε ένα δεύτερο θύμα εκτός από τον Πολκ. Ένας Έλληνας δημοσιογράφος, ο Γρηγόρης Τακτόπουλος, ο οποίος συνελήφθηκε, βασανίστηκε βία έως ότου ομολόγησε για τον ρόλο του στο σχέδιο δολοφονίας του Πολκ. Και έτσι υπήρχαν δύο θύματα. Ο Πολκ, ο οποίος δολοφονήθηκε, και ο Στακτόπουλος, του οποίου η ζωή καταστράφηκε επειδή πέρασε τόσα χρόνια στη φυλακή, ενώ ήταν αθώος.
Μιλάμε με την δημοσιογράφος και συγγραφέας Κάτι Μάρτεν εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Κάτι, μιλάμε εδώ για μια έρευνα που ακολούθησε που ήταν περισσότερο μια προσπάθεια συγκάλυψης και απόκρυψης για το τι πραγματικά έγινε με αυτή τη ψευδή ομολογία και με τη βαθιά εμπλοκή των Αμερικανών και Βρετανών από ό,τι καταλαβαίνω.
Σίγουρα, οι Βρετανοί ήταν έως τότε η πρώτη και κυρίαρχη ξένη δύναμη στην Ελλάδα, παρόλο που είχαν παραχωρήσει αυτή τη θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, οι Βρετανοί συνέχισαν να είναι βαθιά αναμειγμένοι στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας και με το τότε βασίλειο και έπαιξαν έναν δόλιο ρόλο στην υπόθεση. Οι δύο συνιστικές υπηρεσίες της Βρετανίας, MI6, παρουσιάζω το στο βιβλίο την ιστορία μιας Ελληνίδας, η οποία ήταν παντρεμένη με Βρετανό δημοσιογράφο, η οποία ανέλαβε το ρόλο να κρατάει τη χείρα του Πολκ απασχολημένη στο πρώτο διάστημα, μετά τη δολοφονία, ενώ ταυτοχρόνως αφαίρεσε κρυφά από το διαμέρισμα του Πολκ ενοχοποιητικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων ήταν το γράμμα που είχε λάβει ο Πολκ από την τράπεζα Chase για τον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τζαλδάρης. Όταν έγραψε αυτό το βιβλίο, οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι ήταν ακόμη εν ζωή, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτή η γυναίκα, από την οποία μάλιστα πήρε συνέντευξη, όπως επίσης και από τον Ράντολφ Κουρτ, ο οποίος ήταν πράκτορας των Βρετανών μυστικών υπηρεσιών και ο οποίος ήταν και αυτός εμπλεκόμενος στο σχέδιο δολοφονίας του Πολκ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ακόμα εν ζωή τότε, καθώς και τα μέλη της οικογένειας Πολκ, οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί μου και που για πρώτη φορά άνοιξαν τα αρχεία τους. Όμως η πιο τυχερή μου στιγμή αφορά το τρίτο θύμα της υπόθεσης Πολκ. Ο Ελληνοαμερικανός Τζιμ Κέλις, ο οποίος έφτασε τότε στην Ελλάδα για λογαριασμό μιας ομάδας Αμερικανών δημοσιογράφων, που εξαγριωμένοι από τη δολοφονία του συναδέλφου τους, δημιούργησαν μια επιτροπή για να εξερευνήσουν τις πραγματικές αιτίες της δολοφονίας του. Προσέλαβαν λοιπόν τον Βίλιαμ Ντόνοβαν, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής της CIA, ως υπεύθυνος για την έρευνα και αναπληρωτής του ήταν ο Κέλις, ο οποίος έμαθε για το πραγματικό σχέδιο, για αυτό που συζητήσαμε μόλις τώρα, που οδηγούσε απευθείας στην τότε δεξιά και στο παρακράτος του Πειραιά. Και στη συνέχεια ο Κέλλης αντιμετωπίστηκε με πολύ άσχημο τρόπο, τόσο από τη δεξιά στην Ελλάδα, όσο και από την Ουάσιγκτον, επειδή η ιστορία που ανακάλυψε, η πραγματική ιστορία, δεν ήταν αυτή που ήθελαν να μάθει ο κόσμος, που έλεγε ότι τη βασική ευθύνη την είχαν οι Έλληνες κομμουνιστές και αυτός ο αθώος Έλληνας δημοσιογράφος Τακτόπουλος, ο οποίος εξαναγκάστηκε να ομολογήσει. Ο Τζιμ Κέλλης δεν ζούσε όταν άρχισαν να ερευνώ αυτή την υπόθεση, αλλά ένας συναδελφός του είχε διατηρήσει σχεδόν όλα τα αρχεία του Κέλλης και μου έδωσε την ευκαιρία να κοιτάξω εγώ και τα στοιχεία που περιείχαν αυτά τα αρχεία αποτελούν το κορμό του βιβλίου μου. Ήμουν πολύ τυχερή που είχα πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία. Δυστυχώς όμως δεν είχα τη δυνατότητα να κυκλοφορήσω αυτό το βιβλίο στην Ελλάδα, όπου πραγματικά θα έπρεπε να κυκλοφορήσει, καθώς ο γιος του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη, ο Αθανάσιος, υπέβαλε αγωγή εναντίον μου για συκοφαντική δυσφήμιση. Έτσι, αναγκάστηκα να προσλάβω έναν πολύ γνωστό Έλληνα δικηγόρο για να μην περασπίσει, καθώς δεν ήθελα να περάσω ένα χρόνο σε ένα ελληνικό κελί και εν τέλει καταλήξαμε σε εξώδικο διακανονισμό. Δυστυχώς, έως και σήμερα δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία να παρουσιάσω το βιβλίο στο λαό που πραγματικά πρέπει να γνωρίσει τι είχε γίνει τότε με τον Τζορτζ Πόλκ. Και πραγματικά πιστεύω ότι η υπόθεση Πόλκ έχει σκιάσει τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Αθήνα, καθώς η συμπεριφορά της Ουάσιγκτον ήταν τόσο άσχημη εκείνη την εποχή και επειδή ο ελληνικός λαός είχε χειραγωγηθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό, τόσο από τη δική τους κυβέρνηση όσο και από την Ουάσιγκτον. Πιστεύω πως ήρθε η ώρα να μάθουν οι Έλληνες την πραγματική ιστορία για το τι είχε συμβεί τότε. Πρέπει να σημειώσω επίσης ότι μηνύθηκα όχι μόνο από τη δεξιά στην Ελλάδα, αλλά και από τους Βρετανούς, που επίσης ενοχλήθηκαν από το βιβλίο μου και τα συμπεράσματά μου. Και έτσι αυτή η γυναίκα που έπαιξε αυτό το τόσο βρώμικο ρόλο με τη χείρα του Πόλκ, η Μέρι Καβαδίας Μπάρμπερ, η οποία αργότερα παντρεύτηκε έναν πολύ γνωστό Βρετανό πρέσβη, τον Νίκο Χέντερσον, έτσι έγινε η ίδια Lady Henderson, κατέθεσε μήνυση εναντίον μου και έτσι απέτρεψε την κυκλοφορία του βιβλίου μου στη Βρετανία. Και επίσης απέτρεψε το άρθρο για την υπόθεση που θα δημοσιευόταν στο περιοδικό Vanity Fair, καθώς οι νόμοι περί δυσφήμισης είναι τόσο παράλογα αυστηροί στη Βρετανία, που είναι σχεδόν αδύνατο να ακουστεί η αλήθεια. Αυτή ήταν ίσως η πιο δραματική εποχή της ζωής μου, σαν δημοσιογράφος και ιστορικός, αλλά χαίρομαι που έχει επανακυκλοφορήσει το βιβλίο και που θα ακουστεί αυτή η ιστορία στην Ελλάδα από τους Έλληνες.
Επιστρέφοντας στην υπόθεση Πόλκ και στην δολοφονία του, αναφέρατε στο βιβλίο σας ότι είχαν υπάρξει απόπειρες να μπλέξουν τη χείρα του Πόλκ στην δολοφονία του συζύγου της και γράψατε μεταξύ άλλων για μια επίσκεψη του Αθανάσιου Τσαλδάρη στη Νέα Υόρκη για να επισκεφτεί τη χείρα του Πόλκ και ουσιαστικά για να την εκφοβήσει.
Ακριβώς. Η χείρα του Πόλκ είχε φύγει από την Ελλάδα και σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Και ο τότε νεαρός Αθανάσιος Τσαλδάρης, ο οποίος στη συνέχεια έγινε υπουργός, πρόεδρος της Βουλής και υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, την απείλησε και της είπε ότι και αυτή θα βρεθεί στην ίδια μοίρα με τον σύζυγό της, αν εξακολουθούσε να αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή για τη δολοφονία του Πόλκ. Ουσιαστικά της είπε να το βουλώσει και πως αλλιώς της επιφυλάσσονταν μια άσχημη κατάληξη. Κάτι που έχει ενδιαφέρον είναι ότι μετά από κάποια χρόνια ο σύζυγός μου, ο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής για τα ελληνοκυπριακά θέματα στο State Department, καθόταν δίπλα στον Αθανάσιο Τσαλδάρη σε μια δεξίωση. Και ο Τσαλδάρης γύρισε στο Χόλμπρουκ και του είπε ότι με πολύ χαρά θα ήθελε να τον φιλοξενήσει μαζί με τη σύζυγό του, μη γνωρίζοντας ότι η σύζυγός του ήταν η Κάτι Μάρτον, την οποία μάλιστα είχε μηνύσει. Ο σύζυγός μου δεν του είπε τίποτα, αλλά είχε ενδιαφέρον πως ακόμα και τότε δεν είχε ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία και πιστεύω πως πλέον ήρθε η ώρα να ακουστεί και στην Ελλάδα.
Μιλάμε όπως πάντα με την δημοσιογράφος και συγγραφέας Κάτι Μάρτεν εδώ στο Διάλογος Radio και κάτι από ό,τι καταλαβαίνω, ο Γρηγόρης Τακτόπουλος, ο αθώος αυτός άνθρωπος που όμως πλήρωσε για αυτό το έγκλημα, τελικά αποφυλακίστηκε μετά από αρκετά χρόνια. Υπήρξαν ωστόσο ποτέ προσπάθειες να εξερευνηθεί ή να εκδικαστεί εκ νέου αυτή η υπόθεση στην Ελλάδα?
There have been, including recently.
Ναι, όντως υπήρξαν προσπάθειες, ακόμα και αρκετά πρόσφατα, αλλά ποτέ δεν κατόρθωσαν να ανοίξει εκ νέου ο φάκελος της υπόθεσης. Πιστεύω ότι παραμένει ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, καθώς υπήρχαν τόσο μεγάλα συμφέροντα που είχαν εμπλακεί και τόση διαφθορά που είχε αποκτήσει αυτή η υπόθεση πλέον τεράστια συμβολική αξία. Πιστεύω επίσης ότι στο Στακτόπουλο θα έπρεπε επιτέλους να απονεμηθεί χάρη και προς το όνομα του ίδιου του κυρίου Στακτόπουλου και προς την οικογένειά του. Δεν είναι πλέον εν ζωή. Πλήρωσε ένα πολύ μεγάλο τίμημα, κατέστρεψαν τη ζωή του και κάτι που πρέπει να σημειωθεί εδώ είναι ότι την ίδια στιγμή που ο Στάλιν διοργάνωνε εικονικές δίκες όπου καταδικάστηκαν πολλά άθωα άτομα, η Δύση απέδειξε ότι ήταν εξίσου ικανή να παραβιάσει τη δικαιοσύνη και τις βασικές αρχές μιας δίκαιας δίκης και του τεκμηρίου της αθωότητας. Όλες αυτές οι αρχές προδόθηκαν στην υπόθεση Πολκ.
Μιλάμε όπως πάντα με την δημοσιογράφος και συγγραφέας Κάτι Μάρτεν εδώ στο Διάδογος Radio και Κάτι, αυτό το βιβλίο αρχικά κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του 90. Τι σας ενέπνευσε να γράψετε αυτό το βιβλίο, να κάνετε αυτή την έρευνα και να παρουσιάσετε αυτή την υπόθεση?
Πρώτον, ήμουν μεγάλη θαυμάστρια του δημοσιογράφου George Polk. Πιστεύω στην αλήθεια και μου αρέσει να εξερευνώ υποθέσεις που φέρεται να έχουν επιληθεί αλλά που δεν στέκουν κάτω από το πραγματικό έλεγχο. Δεν είχα καμία ιδιαίτερα πολιτική προτίμηση, είμαι παιδί του ψυχρού πολέμου, μεγάλωσα στην κομμουνιστική Ουγγαρία, οι γονείς μου ήταν δημοσιογράφοι που είχαν φυλακιστεί από το κομμουνιστικό καθεστώς τότε και δεν τους είχα δει για μερικά χρόνια όταν ήμουν παιδί. Αν μη τι άλλο, είχα μια κλίση κατά των κομμουνιστών εξαιτίας αυτής της εμπειρίας. Ήμουν και εγώ πρόσφυγας μαζί με τους γονείς μου και αυτή ήταν η προσωπική μου προκατάληψη. Αλλά για μένα η υπόθεση Πολκ απλά δεν έστηκε. Και στη συνέχεια είχα την καλή τύχη να μάθω κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου. Δεν έχω εξερευνήσει τίποτα άλλο με τόσο βάθος στη ζωή μου. Και πρέπει να σας πω ότι όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη και γνώριζα ήδη ποιοι ήταν οι πραγματικοί δολοφόνοι που διοργάνωσαν τη δολοφονία και το όνομα του εκτελεστή, αισθανόμουν φόβο, καθώς αν ήταν αυτοί οι άνθρωποι ικανοί να σκοτώσουν ένα δημοσιογράφο, τι θα τους σταματούσε να σκοτώσουν άλλον ένα. Αλλά πραγματικά χαίρομαι που έζησα και είχα την ευκαιρία να πω αυτή την ιστορία και αισθάνομαι πολύ καλά που η πραγματική ιστορία του Πολκ τώρα έχει μια άλλη ευκαιρία να ακουστεί.
Γράψατε στο βιβλίο σας ότι με την στήριξη που έδωσαν σε αυτή την συγκεκριμένη δεξιά κυβέρνηση στην Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν ένα τέρας που γρήγορα θα μεγάλωνε και θα ήταν εκτός ελέγχου. Με ποιον τρόπο οδήγησε η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα την εξωτερική πολιτική, τον ΗΠΑ στη συνέχεια, αλλά και την ανάμειξή του στην Ελλάδα στις επόμενες δεκαετίες?
Ουσιαστικά, ξεπουλήσαμε τις βασικές μας αρχές στην Ελλάδα, συμμετέχοντας σε μια συγκάλυψη και ήταν η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε τόσο βαθιά με μια τόσο διεφθαρμένη κυβέρνηση, αλλά δεν ήταν όμως η τελευταία. Επιμένω ότι ο δρόμος που χαράχτηκε στην Ελλάδα οδήγησε απευθείας στην εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βιετνάμ. Ήταν η εποχή που αρχίσαμε να θυσιάζουμε τα πάντα για το λεγόμενο συμφέρον εθνικής ασφάλειάς μας, αλλά πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα αυτή η πολιτική αποτελεί μια φαουστική συμφωνία. Σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφέροντα, αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να μείνουν πιστές στις θεμελιώδεις αξίες τους.
Κοιτάζοντας την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα με μια πολύ βαθιά και έντονη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, με μια μη δημοφιλή κυβέρνηση που όμως έχει την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ξένων δυνάμεων, με την ραγδαία άνοδο της ακροδεξίας και την επανεμφάνιση του παλιού χάσματος αριστεράς-δεξιάς, πιστεύετε ότι έχουν αλλάξει εν τέλει πολλά στην Ελλάδα σε σχέση με την εποχή του Πολκ?
Πιστεύω ότι η ιστορία του George Polk είναι μια ιστορία ηθικής που θα έπρεπε να διαβάσουν όλοι οι Έλληνες σήμερα. Μια ιστορία που παρουσιάζει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει κάποιος όταν ξεπουλά τις βασικές αρχές του για κάποιο βραχυπρόθεσμο πολιτικό όφελος. Παρουσιάζει ένα πολύ σημαντικό δίδαγμα. Το πως δεν πρέπει να κάνουμε τέτοιους συμβιβασμούς είτε στην Ουάσιγκτον είτε στην Αθήνα και ότι στο τέλος το τίμημα που θα πληρώσουμε είναι πολύ βαρύ.
Μιλάμε όπως πάντα με την δημοσιογράφος και συγγραφέας Κάτι Μάρτεν εδώ στο Διάλογος Radio και κλείνοντας το βιβλίο σας «The Polk Conspiracy, Murder and Cover-Up in the Case of CBS News Correspondent George Polk» πρόσφατα επανακυκλοφόρησε πλέον σε ηλεκτρονική μορφή ως μέρος της σειράς βιβλίων Forbidden Bookshelf. Πείτε μας για αυτή τη νέα έκδοση του βιβλίου αλλά και για την σειρά βιβλίων της απαγορευμένης βιβλιοθήκης.
Είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένη για το γεγονός ότι το βιβλίο μου είχε μια δεύτερη ευκαιρία να κυκλοφορήσει υπό την αιγίδα της απογορευμένης βιβλιοθήκης. Η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο μου δεν απαγορεύτηκε ακριβώς. Ήταν bestseller στις ΗΠΑ. Και ο Μελ Γκίψον αγόραζε τα δικαιώματα του βιβλίου για να το παρουσιάσει σαν κινηματογραφικό έργο. Και ελπίζω ακόμα πως θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτή την ιστορία στη μεγάλη οθόνη. Δεν μπορώ να πω λοιπόν ότι το βιβλίο μου απαγορεύτηκε εκτός από την Ελλάδα και πιστεύω ότι αυτό είναι ντροπή, καθώς απαγορεύτηκε εξαιτίας της αγωγής που κατέθεσε εναντίον μου ο Αθανάσιος Τσαλδάρης στη δεκαετία του 90. Είμαι ευγνώμων στο Forbidden Bookshelf για την επανακυκλοφορία του βιβλίου, αλλά και για τις προσπάθειες που καταβάλουν τώρα για να κυκλοφορήσει το βιβλίο μου στο ένα μέρος που ακόμα απαγορεύεται, στην Ελλάδα, όπου η δολοφονία αυτού του γενναίου Αμερικανού δημοσιογράφου έλαβε μέρος.
Κάτι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και σας ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία που μας έκανες για αυτή την τόσο σημαντική υπόθεση.
Η χαρά ήταν δική μου, Μιχάλη, και σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσω το βιβλίο μου και αυτή την υπόθεση σε ένα νέο ακροατήριο.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio με την Αμερικανίδα δημοσιογράφος Κάτι Μάρτεν, συγγραφέας του βιβλίου The Polk Conspiracy, Murder and Cover-Up in the Case of CBS News Correspondent George Polk, με την πολύτιμη συμβολή της Μαρίας Τζανουκάκη για την εκφώνηση της συνέντευξης στα ελληνικά. Όπως με όλες τις υπόλοιπες συνεντεύξεις μας, το podcast αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, dialogosmedia.org, όπου επίσης μπορείτε να βρείτε τα αρχεία εκπομπών μας, την αρθρογραφία μας και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7. Τα podcast μας είναι επίσης διαθέσιμα μέσω των επίσημων εφαρμογών του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle και για τον πλοηγητή Google Chrome και στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Marketplace και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast και Player FM. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να καλωσορίσουμε και όλους τους νέους ακροατές μας που μας ακούν μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού Global 24 Radio που μεταδίδεται παγκοσμίως στα βραχαία κύματα στους 9.395 χιλιοκύκλους στα 31 μέτρα κάθε Πέμπτη στις 9 το βράδυ UTC και διαδικτυακά στο global24radio.com. Είναι μεγάλη τιμή για μας να έχουμε την ευκαιρία να ακουγόμαστε παγκοσμίως στα βραχαία και να έχουμε έτσι την ευκαιρία να αντικαταστήσουμε εν μέρη την φωνή της Ελλάδας που δεν λειτουργεί μετά το παράνομο και αισχρό κυβερνητικό πραξικόπημα της ΕΡΕΤ το 2013. Πάμε τώρα σε λίγη μουσική εδώ στο Διάλογος Radio και στη συνέχεια ακολουθεί το σχόλιο της εβδομάδας και το ειδικό μας μουσικό αφιέρωμα για τον Λάκη Παπαδόπουλο.
Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι, κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει και η αγάπη σου σαν Κυριακή με ξεκουράζει. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι, κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Βλέπεις πως άλλαξε ο καιρός και γίνει ο κόσμος βροχερός, όλο χαλάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι αν όλα μοιάζουν φυλακή, δεν με πειράζει. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Καμιά φορά.
Αν θρόπους και αγάπες σκορπάς, μη με φέρνετε σπίτι.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Ακούσαμε μόλις τώρα την Χάρης Αδεξίου εδώ στο Διάλογο Σφύριο με το Διθέσιο, ενώ πριν από αυτό ακούσαμε την Μαρινέδα με το τραγούδι «Καμιά φορά». Πρόσφατα η εκπομπή μας ολοκλήρωσε την φθινοπορεινή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσής της και θα θέλαμε τώρα με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές μας παγκοσμίως που συνέβαλαν στην καμπάνια μας με την δική τους στήριξη προς την εκπομπή μας. Πραγματικά εκτιμούμε την βοήθειά σας και θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε τις εκπομπές μας και μέσα στον καινούριο χρόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Αυτός ο Δεκέμβριος σηματοδοτεί την 70η επέτειο των Δεκεμβριανών και τη σφαγή που ξεκίνησε στην πλατεία Συντάγματος στις 3 Δεκεμβρίου του 1944. Ήταν μια εποχή όπου ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μόλις είχε ολοκληρωθεί για την Ελλάδα και υπήρχε ελπίδα για ένα καλύτερο δημοκρατικό αύριο για την χώρα παρά την τεράστια καταστροφή που υπέστη κατά τη διάρκεια του πολέμου, έχοντας χάσει συνολικά το 7% του πληθυσμού της, το μεγαλύτερο ποσοστό από κάθε άλλη χώρα που έλαβε μέρος στον πόλεμο. Όμως, αντί να γευθεί την ειρήνη και την δημοκρατία, η Ελλάδα τραβήχθηκε σε ένα νέο αματηρό κύκλο βίας. Αυτή τη φορά ανάμεσα στους αντάρτες του ΑΜ και όλων όσων είχαν αντισταθεί εναντίον των Ναζί κατά τη διάρκεια του πολέμου, και από την άλλη πλευρά την δεξιά ελληνική κυβέρνηση, την αστυνομία, την ακροδεξιά στρατιωτική οργάνωση Χ του Γεωργίου Γρίβα και των Βρετανικών στρατευμάτων. Οι Βρετανοί είχαν έρθει στην Ελλάδα φερόμενοι ως σωτήρες, φίλοι και σύμμαχοι, αλλά πολύ γρήγορα φάνηκαν οι πραγματικοί προθέσεις τους. Αντί να συνεργαστούν οι Βρετανοί με αυτούς που είχαν συμβάλει με τόσο κόπο στην αντίσταση και στην απελευθέρωση της χώρας, οι Βρετανοί αμέσως πήραν το μέρος των δοσύλλογων, των ταγμάτων ασφαλείας και των διάφορων ακροδεξιών στοιχείων. Οι Βρετανοί θεωρούσαν ότι οι αντιστασιακές δυνάμεις είχαν φιλοκομμουνιστικές προθέσεις και για τον Churchill και τις ξένες δυνάμεις αυτό ήταν απαράδεκτο. Είχε μεσολαβήσει συμφωνία ανάμεσα στον Στάλιν και στις δυτικές δυνάμεις, όπου η Νότια Ευρώπη και η περιοχή της Μεσογείου είχε παραχωρηθεί στην πλευρά των δυτικών δυνάμεων και έτσι οι Βρετανοί κινήθηκαν για να επαναφέρουν το βασίλειο, να στηρίξουν μια δεξιά κυβέρνηση και δεν επέτρεψαν στις αντιστασιακές δυνάμεις να πάρουν θέση στον στρατό, στην αστυνομία και στην νέα κυβέρνηση της χώρας. Έτσι δημιουργήθηκαν οι συνθήκες που οδήγησαν στα γεγονότα που έλαβαν μέρος στις 3 Δεκεμβρίου του 1944, όταν μια ειρηνική συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων στην πλατεία Συντάγματος μετατράπηκε σε σκηνή βίας, καθώς Έλληνες αστυνομικοί υπό τις διαταγές του Αγγέλου Εύερτ άρχισαν να πυροβολούν το πλήθος από την ταράτσα της Βουλής αλλά και του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία που ήταν η βάση των Βρετανών στην Ελλάδα. Εν τέλει, 28 άτομα έχασαν τις ζωές τους από τα πυρά εκείνη την ημέρα και στις μέρες που ακολούθησαν, οι Βρετανοί εφάρμοσαν στρατιωτικό νόμο, βομβαρδίσανε πολλές περιοχές της Αθήνας και συνέλαβαν χιλιάδες άτομα για τους οποίους υπήρχε υποπτία ότι είχαν πάρει μέρος στην αντίσταση. Αυτά τα άτομα οδηγήθηκαν στην εξορία εντός Ελλάδας ή σε βρετανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Μέση Ανατολή. Οι αναταραχές που ακολούθησαν οδήγησαν στην έναρξη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Η δολοφονία του George Polk, που περιέγραψε για μας σήμερα η Κάτι Μάρτεν στην συνέντευξη που μεταδώσαμε, προδίδει τα πολύ άσχημα και οδυνηρά αποτελέσματα αυτής της στάσης των δυτικών δυνάμεων. Οι κυβερνήσεις της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στήριξαν τις ίδιες ακροδεξιές δυνάμεις που είχαν συνεργαστεί με τους Γερμανούς και που είχαν πολεμήσει κατά των Ελλήνων αντιστασιακών. Το έκαναν αυτό με την δικαιολογία ότι καταπολεμούσαν τον κομμουνισμό, αλλά στην πορεία δημιούργησαν ένα πολύ βαθύ και πικρό χάσμα ανάμεσα στην αριστερά και στην δεξιά στην ελληνική κοινωνία, ένα χάσμα που ακόμα υπάρχει σήμερα. Οι Βρετανοί, όπως αργότερα και οι Αμερικανοί, πήραν μέρος στα βασανιστήρια που υπέστησαν χιλιάδες Έλληνες, αλλά και στην φυλάκισή τους, όπως είχαν πάρει μέρος στην δολοφονία του δημοσιογράφου George Polk και στην συγκάλυψη των πραγματικών γεγονότων. γεγονότων της δολοφονίας. Πουθενά άλλου στην Ευρώπη δεν υπήρχε τόσο στενή συνεργασία των δυτικών δυνάμεων με τους φασίστες και τους ακροδεξίους όσο στην Ελλάδα, και τα αποτελέσματα είναι ολοφάνερα σήμερα. Αυτές ήταν οι ίδιες δυνάμεις που έφεραν την στρατιωτική χούντα στην Ελλάδα το 1967 με την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας, και είναι οι ίδιες δυνάμεις που υπάρχουν σήμερα στις τάξεις της Χρυσής Αυγής αλλά ακόμα και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο από όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα είναι ότι από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους μέχρι και σήμερα, οι κυβερνήσεις της Βρετανίας και στη συνέχεια των Ηνωμένων Πολιτειών ουδέποτε ήταν πραγματικοί φίλοι των Ελλήνων. Κατ' επανάληψη έχουν εφαρμόσει την τακτική διέρη και βασίλευε, βάζοντας Έλληνες να πολεμούν εναντίον Ελλήνων, και έχοντας εφαρμόσει το βασιλικό καθεστώς, έχοντας στηρίξει χουνικές και φασιστικές κυβερνήσεις και έχοντας στηρίξει την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την κατοχή του νησίου που συνεχίζει μέχρι σήμερα. Πραγματικά είναι κρίμα ότι αυτές οι διαδοχικές κρίσεις και δυσκολίες που έχει βιώσει και που συνεχίζει να βιώνει η Ελλάδα έχουν οδηγήσει κατά καιρούς εκατομμύρια Έλληνες στην μετανάστευση στις ίδιες χώρες που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την κατάσταση που υπάρχει ακόμα και σήμερα στην χώρα. Είναι πραγματικά ντροπιαστικό ότι αυτές είναι οι ίδιες χώρες που τώρα κάνουν τους πολιτισμένους και που έχουν το θράσος να κριτικάρουν την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ελλάδα και του ρατσισμού μέρος των Ελλήνων κατά των ξένων μεταναστών, όταν οι ίδιοι ευθύνουν για τις συνθήκες που δημιούργησαν τέτοιες συμπεριφορές στην Ελλάδα, αλλά και τις συνθήκες που οδηγούν εκατομμύρια άτομα να φεύγουν από αυτές τις χώρες και να προχωρούν στην αναγκαστική μετανάστευση. 70 χρόνια μετά τα Δεκεμβριανά, βλέπουμε ακόμα την τακτική των διέρη και βασίλευε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα, με τον εκβιασμό προς τους Έλληνες πολίτες για το ψευτοδίδυμα ευρώ ή καταστροφή, με το ανανεωμένο χάσμα ανάμεσα στην αριστερά και στην δεξιά, με την αστυνομία να λειτουργεί εναντίον των πολιτών και των διαδηλωτών, και με το μεγάλο χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τους δημόσιους υπάλληλους. Πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αυτή η παράδοση του διέρη και βασίλευε φαίνεται πως είναι το κυριότερο κληροδότημα της Ελλάδας από την ανάμειξη των κατά τα άλλα συμμάχων της χώρας, της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα το σχόλιο της εβδομάδας και ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogos Radio ένα ειδικό μουσικό αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει για τον γνωστό καλλιτέχνη Λάκη Παπαδόπουλο. Γεννημένος στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου του 1948, το μουσικό ταξίδι του Παπαδόπουλο ξεκίνησε σε μικρή ηλικία στο ελληνικό Οδείο, ενώ ήδη από τα εφηβικά του χρόνια είχε γίνει μέλος ενός ροκ συγκροτήματος, τους Dragons. Στη συνέχεια, στην δεκαετία του 70, ο Παπαδόπουλος έγινε μέλος ενός άλλου συγκροτήματος με την ονομασία Ηρακλής και DNA, παίζοντας μπουζούκι, κιθάρα και τραγουδώντας επίσης, αλλά το όνομά του πραγματικά έγινε ευρέως γνωστό στο ελληνικό κοινό στις δεκαετίες του 80 και του 90, όταν έγραψε τραγούδια και στίχους για γνωστούς καλλιτέχνες όπως τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, την Αρελέτα, την Ελένη Δήμου, τον Μανώλη Μητσιά και άλλους. Την ίδια εποχή, ο Παπαδόπουλος άρχισε να δημιουργεί δικό του δισκογραφικό έργο με δικά του φωνητικά και δικούς του στίχους. Η μουσική καριέρα του Παπαδόπουλου συνεχίζεται μέχρι σήμερα, έχοντας κυκλοφορήσει περισσότερο από 10 δίσκους και 3 συλλογές, εκτός από τις πολυάριθμες συνεργασίες του με άλλους καλλιτέχνες. Θα ακούσουμε μερικά τραγούδια του Παπαδόπουλου τώρα, συνεχίζοντας το ειδικό μουσικό μας αφιέρωμα εδώ στο Dialogos Radio.
Καταστραμμένα βράδια με τεράς πεζοδρόμια στην Κηφισίας, δυο-δυο τα βήματά σου αλφάδια, στένα ταξίδια φαντασίας. Στις ερημιές και στα σκοτάδια η νύχτα εσύ και η πολιτεία, πρόσωπα δυστυχισμένα άδεια που περιφέρουν την άνοια. Όλα είναι ψεύτικα τα βράδια στην πεθαμένη κυφυσία, γεύση από φτηνή σαμπάνια, γέλιο από άνοστα αστεία. Κι εσύ αποκομμένη μόνη, χαμένη μες στην αηδία, ψάχνεις μια γεύση σαν αφιόνι, ηθοποιός από βουβή ταινία.
Για να σε εκδικηθώ σου σκίζω τις φωτογραφίες, εσύ όπως κι εγώ, κομμάτια στις γωνιές και στις πλατείες, τα γράμματα σου και ο. Μέσα στο πυρετό μου και σβήνω το όνομά σου μαζί με το δικό μου για να σε εκδικηθώ. Πέταω ενθυμία και δώρα κι εσύ όπως κι εγώ, θρύψαλα και σκουπίδια τώρα τις ζωγραφιές σου σκίζω. Τα πόστερ π' αγαπούσες και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσε.
Για να γιατρέψω τις ατελειώτες πληγές, αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ. Για να γιατρέψω τις ατελειώτες πληγές, αφού δεν βγήκες από μέσα μου.
Πετάω ενθυμία και δώρα κι εσύ όπως κι εγώ, θρύψαλα και σκουπίδια τώρα τις ζωγραφιές σου σκίζω. Τα πόστερ π' αγαπούσε και βάφω τις κουρτίνες το χρώμα που μισούσε.
Για να γιατρέψω τις ατελειώτες πληγές, αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ. Για να γιατρέψω τις ατελειώτες πληγές, αφού δεν βγήκες από μέσα μου.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Δύο τραγούδια με υπογραφή του Δάκη Παπαδόπουλου εδώ στο Διάλογο σου Ήριο για το ειδικό μουσικό αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει, όπου μόλις ακούσαμε τον Παπαδόπουλο μαζί με τον Δημήτρη Μητροπάνο με το τραγούδι «Για να σε εκδικηθώ», με μουσική επίσης του Δάκη Παπαδόπουλου, ενώ πριν από αυτό ακούσαμε την Βίκη Μοσχολιού και το τραγούδι με τίτλο «Οδός Κηφισίας», με μουσική και στίχους του Δάκη Παπαδόπουλου. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογο σου Ήριο, στην ραδιοφωνική εκπομπή που μεταδίδεται παγκοσμίως κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 17 ραδιοφωνικών σταθμών. Σε 5 χώρες, 4 υπήρους διαδικτυακά και μέσω βραχαίων κυμάτων. Η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της, αλλά όταν επιστρέψουμε σε μία εβδομάδα από σήμερα, επιφυλάζουμε για εσάς την ειδική ερωταστική μας εκπομπή με συνέντευξη με τον πολύ γνωστό Ελληνοαμερικανό κωμικό Γιάννη Παπά, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως Mr. Panos. Ο Παπάς θα μας μιλήσει για την καριέρα του σαν κωμικός, για τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις και για πολλά άλλα ενδιαφέρουσα θέματα και θα μεταδώσουμε επίσης αποσπάσματα από μερικές από τις καλύτερες στιγμές του Παπά και του Mr. Panos από τις κωμικές εμφανίσεις του. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα ακολουθήσουν στην ερωταστική μας εκπομπή μία εβδομάδα από σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio. Θα κλείσουμε τώρα την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι με στίχους, μουσική και εκτέλεση του Δάκη Παπαδόπουλου και με τίτλο «Βάλς της γειτονιάς». Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι μαζί μας σήμερα και θα τα πούμε ξανά σε μία εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio.
Έλα τώρα μικρή μου και πάρε μ' αγκαλιά.